ile yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Çoğun 2020 yılın 3. dekabrı hepdenin pençinde günü. Şun programımızda polisi edenetlilikleri öysüzleri has çıkıntız yağdayı talyar. Ücret işarlarından tebiyatı korumu için kılığınalyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. O zalı bilen men Merdan Tariyev bunun kazılıkları bilen tanıştır yarın. 2-nji dekabrda NATO-nun daşary işler ministrleri transatlantik aralygyny reformalaşdyrmak we onu pukturlandyrmak boýunça pikirleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen geçirilýän 2 günlük onlayn konferensiýany jemleýärler. Konferensiýanyň 1-nji gününde ministrleriň dikkatine hatawa tüdürlenip, onda ýaranyň täze öhümleri, sultanda dyzmaçlyk edýän agressiw Russiýa we Hitaýyň kuwatlanmagyna garşy durmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg Aşgabat wagty bilen 20:00-da konferensiýanyň jemleri boýunça onlayn metbuat ýygnagyny geçirer. 1-nji dekabrda Stoltenberg ministrleriň Russiýanyň ýaranyň töwereginde harbylarynyň sanyny artdyrýandygy we ýaranyň Awganystandaky misiýasy bardaky meseleleri hem maslahat edendiklerini aýtdy. Fevralda yaranın gorunuk ministerleri duşsonlarında Günvatar harbi yaranı käbir ağır kararları kabul etmeli bolar dip Stoltenberg sözüne usdy. 67 sahypalı hasabatda yaranı reformalaşdyrmak boyunça 140 taslama hüdürlenýär. Hasabatda yaranın has talap edilýän strategik gursowun zerurluklaryny kanagatlandyrmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. Britaniýa dünýäde ilkinji ýurt bolup düýbi Germaniýada ýerleşen BioNTech farmaceutiki kärhanasynyň Amerikanyň Pfizer kompaniýasy bilen hyzmatlaşdykda döredilen wagtynasyny ulanyş üçin tasdiklady we onu öňürdäki hepdeden başlap ýaýradyp başlamagy gözüňde tutýar. Bu warda gurumy gidýän iki derman kärhanasy New Yorkda we Germaniýanyň Mainz şäherinde mälim etdiler. Munun bilen Britaniýa koronavirus wagtynasyna Ýewropa Birleşiginden we Amerikadan has ýere ýe bolar. Wagtyna pandemiýadan ozalky adaty durmasa belli bir derejede dolanmak üçin iň gowy mümkinçiliklerin biri hasaplanýar. Koronavirus 1,5 million adamyň ölümine, şeýlede global ykdysadyýatyň gowşamagyna sebäp boldy. Hong Kong'da hükümeti arası ruhsat verilmedi protestler arası geçen yıl kabul edilen kanuna layıklıkta 2. dekabrda demokratik aktivistler Joshua Wong, Agnes Chow ve Ivan Lam türmü tutukluğuna hükmedildiler. Xitay geçen yıl yarım avtonom Hong Kong'da ensim aylap geçirilen hükümeti arası protestlerin neticesinde bu tevittdeki gözükçülüğünü güçlendirdi. Protestlerin devamında demonstrantlar bilen polisiyanın arasında gazaplı çaknışıklar hem bolupdy. Wong geçen yılın iyonunda protestleri kurnandığını ve ona katnasandığını aytdı. Ona 13 yarım ay türme tutukluğu verildi. Çoğuf hem protestleri katnasandığını ve beylikleri ona kusulmağa çağırandığını aytdı. Ol 10 ay türme tutukluğuna hükmedildi. Lama adımları protestleri katnasmağa çağırandığını aytdı. Neticede ona 7 ay türme tutukluğu verildi. 2019-njy ýylyň 21-nji iýununda müňlerçe adam jinayet derginiň wagtyndaky adamlaryň Hitaýa ekstraditsiýa edilmegine ihtiýar berjek kanun taslamasyna garşy protest geçirip, polisiýanyň binasynyň daşyny gawapdylar. Bu ekstraditsiýa taslamasy soňu bilen ýatyryldy. Iýunda Pekin Hong Kong-da dissidentleri basyp ýatyrmak üçin milli howpsuzlyk kanununy kabul etdi. Amerikanyň Adalet Departamenti 2020-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini üýtgetjek köp sany tet galpyklarynyň bolandygy barada delil tapmady dip baş prokuror William Barr 1-nji dekabrda Associated Press gullugyna beren interwýusynda aýtdy. Prezident Donald Trump'ın iň ýakyn ýaranlarynyň biri Barr'ın beýanaty Trump'ın we onuň hukuk toporunyň saýlawlaryň netijelerini üýtgetmek synansygynda eden öňe sürmelerinin ähmiýetini açyrýar. Barr'ın sözlerine göre Amerikan prokurorları ve derňewler boýunça federal büronyň agentleri şikayetler ve maglumatlar boýunça derňewe geçiripdirler, emma saýlawlaryň netijelerini üýtgetjek hiç bir delil tapmandyrlar. Saýlawlarda saýlanan prezident Joe Biden ýeňis gazandy. Bar prezident Trump'ın ve onun toporunun ençeme interviewda ses sanayan ulgamların saylavların neticelerini kalplaştırma üçin yürüt programlanan da vardaki eden öngü sürmelerini getirdi. Bar öz edarasının ve içerik hopsuzluk boyunca departamentinin bulları izarlandığını, emma muna delil bolor yali hisadın üstünden barmandıklarını belledi. Barr'ın beyanatının izyanı Trump'ın hukuk toporu Adalet Departamenti tarafından derňewi çalym edýän hiç zadyň bolmandygyny öňe sürüp beyanat ýaýratdy. Trump'ın hukuk toporu möhüm ştatlarda bir näçe şikayet bilen ýüz tutupdy. Olar ýeňlisi sezibar boldy ýa-da delillerin ýetmezçiligi diýendigi sebäpli red edildi.